Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin wa salatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya' wal mursalin wa 'ala alihi wa sahbihi wa man sara 'ala nahjihi bi ihsanin ila yaumid din wa ba'd. Allahumma salli wa sallim mubarak wa an'im 'ala nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Sebagaimana salawat dan salam semoga tercurah kepada Rasulullah alaihi salatu wasalam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di borongan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, berikanlah kami ilmu yang bermanfaat dan lindungilah kami dari ilmu yang tidak bermanfaat. Allahumma unsurna wal muslimin khasatan al mazlumin minhu fi Falastin wa fi kulli makan. Ya Allah, tolonglah kami, saudara-saudara kami khusus yang terzalimi di Palestina dan di berbagai macam tempat. Allahumma aslih lana umurana kullaha wa aslih wulata umurina. Ya Allah, perbaiki segala urusan kami dan perbaiki urusan pemimpin-pemimpin kami. Dan semoga Allah SWT menjaga kita dan bangsa kita dari segala keburukan. Amin ya rabbal alamin. Jamaah Allah muliakan, kita akan kembali bersama Al-Allama Ibnu Al-Qayyim dalam kitabnya Al-Wabil Sayyib. Dan kita sedang membahas tentang kedermawanan dan tentang pentingnya kedermawanan dan tercelanya sifat pelit. Dan beberapa atau satu dan dua pertemuan yang sebelumnya kita membahas tentang beberapa bait yang dibawakan oleh Ibnu Qayyim. Kita akan lanjutkan materi kita. Beliau mengatakan rahimahullahu taala, wa haddus sakha badlu ma yuhtaju ilaihi indal hajah. Batasan dari as-sakha, kedermawanan, adalah mencurahkan atau menggunakan apa yang menjadi kebutuhan pada saat ia butuhkan. Jadi memberikan apa yang menjadi kebutuhannya pada saat ia dibutuhkan atau ketika kebutuhan. Wa an yusal wa an yusila dhalika ila mustahiqqihi bi qadri ta'ah. Wa an yusila dhalika ila mustahiqqihi bi qadri ta'ah. Bi qadri ta'ah. Jadi, dia menyampaikannya kepada orang yang berhak sesuai dengan kemampuannya. Jadi, menggunakan apa yang menjadi kebutuhan pada saat dibutuhkan. Wa an yusila dzalika ila mustahiqqihi biqadri taqah, dan menyampaikan kepada yang berhak sesuai dengan kemampuan. Jadi itulah batasan dari kedermawanan, ketika kita memberikan apa yang menjadi kebutuhan pada saat dibutuhkan, lalu kita berikan kepada yang berhak sesuai dengan kemampuan, gitu loh. Sesuai dengan kemampuan. Kalau kita bisa lakukan itu, maka kita dermawan. Itu batasan kedermawanan. Jadi kalau ada orang butuh, lalu kita bantu sehingga kebutuhannya terpenuhi, atau ada seorang yang butuh kita berikan sesuai dengan kebutuhannya dan kita berikan itu sesuai dengan kemampuan kita, maka itulah kedermawanan, gitu loh. Itulah kedermawanan. Walaysa kama qala ba'du man naqasa ilmuh. Lalu kata Ibnu Qayyim, bukan seperti yang dikatakan oleh orang yang ilmunya itu sedikit, ilmunya itu kurang. Kata mereka, hadul jud batul maujud. bahwa kedermawanan itu adalah memberikan apa yang ada, itulah. Walau kana kama qala hadzal qa'il lartafa'a ismu sharaf wa tabdzir. Kalau benar apa yang dikatakan oleh orang-orang seperti itu, maka akan terjadi pelampauan batas dan kemubaziran. Jadi hadirin Allah muliakan, sedangkan Al-Quran itu mencela dua hal di atas, dan sunnah Nabi SAW melarang dua hal di atas. Jadi bukan memberikan semua yang kita punya, bukan. Karena bisa jadi kalau kita berikan yang semua kita punya, ibu-ibu, jadi melampaui batas. Gitu loh. Tapi kasih yang dibutuhkan. Nah itu, kasih yang dibutuhkan. Sesuai kemampuan kita. Nah itu. Jadi bukan ngasih semua kita. Karena bisa jadi yang dibutuhkan gak sebanyak itu. Yang dibutuhkan tuh gak sebanyak gitu. Tapi cukup kasih yang dibutuhkan, kasih yang berhak, itu pun sesuai dengan kemampuan kita gitu. Nah itu enaknya Islam tuh, ibu-ibu sekalian. Jadi kalau ngasih itu semampu kita. Tapi gak cukup, ya tawakal Allah semampu kita. La yukalifullahu nafsan illa wus'aha. Allah gak membebankan seseorang kecuali sesuai dengan kemampuannya. Jadi kalau mampunya itu ya sudah. Wa idza kana sakha mahmudan faman waqafa ala haddihi summiya karima. Kalau kedermawan itu adalah hal yang terpuji, maka orang yang mengerjakan itu, orang yang mengerjakan tersebut dinamakan karim, dinamakan orang yang dermawan. Wa kana lil hamdi, dan orang seperti itu berhak mendapatkan pujian. Gitu loh, berhak mendapatkan pujian. Wa kana lil hamdi mustaujaban. Dia berhak dipuji. Wa man qassara anhu kana bakhila. Adapun orang yang kurang dari batas tersebut, maka dia divonis orang yang pelit. Wa kana lidzanbi mustaujaban. Dan dia berhak untuk di, atau layak untuk dicela. Orang pelit, pelit itu layak untuk dicela. Bahkan diriwayatkan ada sebuah atsar menyampaikan bahwa sesungguhnya Allah SWT bersumpah dengan kemuliaannya tidak akan menjadikan orang pelit berada di sisi, di sisinya. Gitu. Allah bersumpah dengan kemuliaannya, orang pelit itu gak akan ada di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis ini dikeluarkan Ibnu Abi Dunya dari Anas, tapi sanadnya lemah sekali. Tapi secara umum orang pelit itu memang tercela gitu loh. Tapi riwayat ini ternyata riwayat yang lemah. Jadi jamaah yang Allah muliakan, sekali lagi, orang dikatakan dermawan itu jika dia membantu orang yang membutuhkan, memberikan kebutuhan orang yang butuh, dan memberikan kepada orang yang berhak sesuai dengan kemampuannya. Nah, itu pokoknya itu kaidah, sesuai dengan kemampuan. Jadi bukan ngasih semua, karena belum tentu ngasih semua itu sesuai kebutuhan. Bisa jadi kebutuhannya gak sebanyak itu. Nah kalau orang udah bisa sampai di situ, maka dia adalah orang yang karim, orang yang dermawan, dan layak untuk dipuji. Dan nanti hidupnya akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lanjutkan wasakhau nau'an, dan kedermaan itu ada dua macam. Fa asyrafuhuma sakhauka amma bi yadi ghairika. Wasani sakhauka bi badli ma fi yadika. Jadi kedermaan itu ada dua bentuk. Ada dua bentuk. Jadi kedermawan itu ada dua bentuk. Kedermawan itu ada dua bentuk. Bentuk yang pertama, kedermawanan amma biyadi ghairika, dari kepemilikan orang lain. Jadi dari harta orang lain gitu loh. Adapun yang kedua, memberikan atau kedermawanan dengan memberikan apa yang kita, yang Anda punya. Memberikan apa yang Anda miliki. Jadi kedermawanan yang pertama itu kedermawanan dari harta orang. Kedermawanan kedua, memberikan harta yang kita punya. Ngerti gak hadirin? Maksudnya, yang pertama itu kita berusaha mencukupkan diri dari harta orang, sehingga tidak minta-minta ke orang lain, tidak pengen apa yang dimiliki oleh orang atau minta-minta ke orang tersebut. Nah, itu yang paling tinggi tuh. Karena itu basic banget. Jadi kita merasa cukup dengan apa yang Allah kasih ke kita, dan kita nggak ngincer harta atau nggak pengen atau nggak minta-minta dari orang. Nah, setelah itu baru kita gunakan potensi kita. Jadi kita cukupkan dengan apa yang Allah kasih ke kita. Kita tahan diri kita dari milik orang. Baru setelah kita cukupkan dengan apa yang Allah kasih ke kita, baru kita kasih itu ke pihak lain. Nah, itu. Faqad yakunu ar-rajulu min ashan nas wa huwa la yu'tihim syai'a. Bisa jadi orang itu menjadi manusia yang paling dermawan, padahal dia belum memberikan hartanya kepada manusia. Tapi dia sudah dapat titel dermawan, padahal dia belum ngasih apa-apa. Kenapa? Li'annahu sakha 'amma fi aydihim. Karena dia dermawan terhadap apa yang ada di tangan manusia, apa yang dimiliki oleh manusia. Jadi sekali lagi, ibu-ibu dan jemaah sekalian, para ulama sedang mengajak kita memahami kedermawan secara luas. Yang pertama, kalau ingin jadi orang yang dermawan, jangan minta-minta sama manusia. Ya namanya juga dermawan, masa minta-minta sama manusia? Kan gitu ya. Jadi, insya Allah kalau kita renungkan keterangan para ulama, kita dapat tuh benang merahnya. Kita ngerti kenapa para ulama menjelaskan ini. Potongan puzzle-nya tuh kebaca gitu loh. Kenapa ulama mengatakan tidak minta-minta ke manusia, itulah kedermawanan yang paling tinggi. Lalu bisa jadi orang mendapatkan titel manusia yang paling dermawan, padahal dia belum ngasih apapun ke pihak lain. Dia belum kasih apapun ke orang lain. Kenapa menjadi orang paling dermawan? Karena dia menjaga diri dari minta-minta dan dermawan dari harta orang. Jadi dia gak tertarik dengan harta orang. itu harta dia udah cukup. Kalau saya cukup dengan apa yang Allah kasih ke saya. Oh itu dermawan juga. Iya itu dasar dari kedermawanan. Karena kalau kita, karena nggak ada ceritanya orang dermawan minta-minta sama orang lain. Emang pernah ketemu ada orang dermawan demikian? Orang dermawan tuh ngasih bukan minta, gitu. Orang dermawan itu apa? Apa ibu? Ya, ngasih, gitu loh. Bukan minta-minta. Jadi kalau orang minta-minta, ya udah jelas dia nggak dermawan. Kalau dia masih berhasrat dengan harta orang, masih mupeng gitu kalau bahasa kita, masih ingin memiliki apa yang dimiliki oleh pihak lain, maka jelas otomatis dia nggak dermawan. Dermawan itu mentalitas ngasih. Nah untuk punya mentalitas ngasih, basicnya apa sih? Merasa cukup dulu dengan apa yang Allah kasih ke kita. Nah itu tuh poinnya tuh. Karena kalau selama kita gak merasa cukup dengan apa yang Allah kasih ke kita, lalu fokus kita pada harta orang, kalau ibu-ibu misalnya tas temennya, lalu perhiasan temennya, lalu atribut temennya, lalu nanti mobil temennya, lalu rumah temennya, lalu karir atau bisnis suami temennya, ya gak akan pernah jadi dermawan jamaah. Dermawan itu dibangun di atas merasa cukup dengan apa yang Allah kasih, lalu dia berbagi dengan yang lain gitu. Saya ingin tanya sama jamaah sekalian, kalau kapan kita ngasih orang? Pernah ngasih gak nih ngomong-ngomong? Gak pernah? Ibu-ibu, kita tuh ngasih orang saat kita merasa punya kelebihan dari kebutuhan kita. Secara umum demikian. Ada orang pas butuh ngasih temennya, ithar tuh ada. Tapi itu bukan common sense. Kaidah umum, orang tuh di masyarakat, kapan dia akan memberikan kepada pihak lain? Ketika kebutuhan pribadinya sudah apa? Sudah tercukupi gitu lah. Ada teman kita anaknya belum sekolah karena belum bisa bayar uang gedung. Terus kita tanya berapa sih? Aku sisa 10 juta lagi. Oh kita ada 10 juta kita kasih. Kapan kita kasih 10 juta untuk teman kita dalam rangka bayar uang gedung sekolah anaknya? Ketika anak kita sudah sekolah dan uang gedungnya udah kita lunasi. Ya kalau uang gedungnya belum kita lunasi, ya kita bayar buat anak kita lah. Bukan bayar buat anak orang lain. Kan begitu ya, benar gak sih? Oke, jadi kedermawan itu berawal dari perasaan merasa cukup. Gitu. Kamu benar kasih uang ini ke aku? Iya. Buat kamu mana? Buat anak-anak gimana? Udah ada, nah gitu. Udah cukup, alhamdulillah. Ini aku ada kelebihan buat kamu, gitu. Benar gak jemaah? Benar gak nih ngomong-ngomong? Gitu ya. Jadi kalau kita mau jadi, nah jadi gini nih, ini tricky partnya. Jadi kalau untuk menjadi orang dermawan, langkah pertamanya apa? Punya banyak duit? Bukan. Langkah pertamanya adalah merasa diri cukup, itu poin. Banyak orang berpikir untuk jadi orang dermawan itu kita harus punya banyak duit dulu. Begitu punya banyak duit, gak dermawan juga. Kenapa? Karena merasa gak pernah cukup. Ketika orang merasa gak cukup-cukup, maka yang ada adalah nampung terus, ngoleksi terus, ambil buat diri pribadi terus. Kapan ngasih orangnya? Nanti kalau udah cukup. Anda sudah punya banyak duit gitu loh. Itu teman Anda gak punya tas, tasnya robeng segala macam. Kok Anda gak kasih? Aku kan belum koleksi, tasku kan belum sempurna gitu loh. kamu kan udah punya 27 tas. Ya, tapi kan yang limited edition aku belum punya. Yang apa winter collection aku juga belum punya. Yang summer collection aku juga lagi hunting. Ya nantilah kalau aku sudah kumpulkan semua, barulah nanti aku kasih. Sekarang ini belum cukup gitu loh. Nah itu, punya tas 27 masih belum merasa belum cukup. Akan ngasih apa enggak? Enggak akan ngasih. Tapi kalau seseorang punya 2 tas, merasa cukup ngelihat temannya enggak punya tas, ah aku kasih aja 1 tasku. Kenapa? Kamu pakai apa? Kan aku ada yang 1 tuh. Alhamdulillah. Aku punya 2, aku cukup punya 1 tas. Satunya buat kamu. Nah, gitu. Jadi mentalitas pertama kalau kita ingin memberi, ingin jadi dermawan adalah merasa apa? Ah, itu merasa cukup. Dan orang merasa cukup itu udah gak tertarik ngelihat barang orang atau harta orang. Dan gak dengki juga gitu loh. Aku mah gak tertarik sama tasnya Mbak Fulana. Alhamdulillah. Qanaah ya Mbak. Bukan begitu. Aku yakin pasti suaminya korupsi. Lah ini lagi 1. Ini suudzon namanya. Bukan begitu. Kita ini husnudzon sama orang. Kita baik sangka sama orang. Tapi gak tertarik aja. Kamu tahu gak, kemarin tuh Mbak Fulana pas lagi pengajian bawa tas paling barunya, limited edition. Alhamdulillah. Kamu gak tertarik ya? Enggak, aku ada, masih ada tas kok. Alhamdulillah. Udah cukup gitu loh. Tasku aja belum habis gitu loh. Gitu loh. Aku gak tertarik ngelihat tas-tas yang lain lah. Gitu misalnya. Kemarin waktu kajian atau waktu jalan ngelihat sepatu atau sendalnya Mbak Fulana. Aduh kan kamu tahu aku yang nyetir, ngapain aku ngeliatin sendal orang. Yang aku lihat itu jalanan, lampu merah, lampu hijau, lalu verboten, lalu dilarang muter balik. Aku ceng, kamu harus lihat deh, itu sendal tuh keren banget. Lagi pula juga aku masih punya sendal. Aku punya sendal 2 lagi. 1 kanan, 1 kiri. Alhamdulillah. Nanti aja lah kalau itu sendal udah hilang atau udah rusak, baru nanti aku lihat-lihat sendal orang lain, nanti aku beli. Gitu. Kalau sekarang mah udah ada 2. Gitu loh. Gitu, alhamdulillah. Jadi jamaah sekalian Allah muliakan, itulah awal dari kedermawanan. Kalau kita gak punya mentalitas merasa cukup dengan apa yang Allah kasih ke kita, kita susah. Dan bahkan gak berhasil jadi wanita yang dermawan. Nah itu. Jelas gak nih jamaah? Jadi harus begitu kita nih. Makanya itu tingkatan, apa itu dasar yang paling penting kedermawanan. Sebelum ngasih. Makanya kan kembali lagi ke keterangan Ibnul Qayyim. Bisa jadi seseorang itu orang paling dermawan padahal belum ngasih apa-apa. Kenapa? Karena dia merasa cukup, sudah merasa cukup dari atau sudah merasa cukup dengan apa yang Allah kasih ke dia. Nah, maksudnya apa? Ini awal dari kedermawanan. Tinggal nunggu waktu aja dia ngasih. Wa hadha ma'na qawli ba'dihim, dan ini adalah makna keterangan para ulama atau keterangan para orang-orang soleh. As-sakha an takuna bimalika mutabarri'an wa an mali ghairika mutawarri'an. Nah ini, kedermawanan itu adalah pada saat engkau memberi dengan uangmu dan merasa cukup dari harta orang lain. Nah itu. Itu kedermawanan. Jadi dermawan itu 2. Merasa cukup dengan harta kita sendiri, jadi kita gak tertarik dengan harta orang, lalu abis itu ngasih deh itu harta ke orang lain. Itu baru namanya dermawan. Kamu gimana? Alhamdulillah udah gitu. Ini aku ada makan siang buat kamu. Kamu gimana? Alhamdulillah aku udah makan. Gitu. Jadi merasa cukup, merasa udah tercukupi, baru kita bisa ngasih. Nah, Itu jemaah. Nah terakhir, nah ini kita tutup dengan sebuah atsar yang penting. Nah ibu ini penting banget, catat baik-baik betapa dahsyatnya punya mental dermawan. Sami'tu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah qaddasallahu ruhahu yaqul, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, aku mendengar Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menyampaikan rahimahumullah, innallah awha ila Ibrahim, Allah memberikan wahyu kepada Nabi Ibrahim. Ini penting nih. Atadri lima takhattuka khalila, kata Allah SWT kepada Nabi Ibrahim, engkau tahu gak kenapa engkau yang aku pilih jadi kekasihku? Nah ini, engkau tahu gak kenapa engkau yang aku pilih jadi kekasih dari miliaran manusia, kenapa engkau yang aku pilih? Nah itu. Qalalah, kata Nabi Ibrahim, aku gak tahu ya Allah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Li'anni ra'aitul ata'a ahabba ilaika minal akhdhi." Karena aku melihat hatimu, aku melihat dirimu, ternyata memberi itu lebih engkau cintai dibanding menerima dan mengambil. Ah itu ibu-ibu lah. Ini dahsyat nih ibu-ibu. Memberi itu lebih engkau cintai dibanding menerima atau mengambil. Luar biasa. Ternyata ini. Jadi kalau ibu-ibu ingin berhasil, ingin jadi orang baik, ingin jadi wanita soleha, maka memberi harus lebih kita cintai dibanding menerima. Memberi harus lebih kita cintai dibanding menerima. Gak apa-apa ibu terima. Ya abis kajian besok jangan nolak bulanan dari suami. Udah. Mulai sekarang jangan kasih aku lagi. Ya enggak. Kalau memang itu halal, terima. Selama kita gak mendewa-dewakan uang atau membesar-besarkan harta, kata Nabi SAW, terima. Tapi kita mikir, kita mau kasih ke siapa nih? Saya udah dapat nih. Gimana caranya memberi lebih kita sukai daripada menerima? Ya udah, dari uang suami itu kita kelola baik dan jangan mubazir, jangan berlebihan sehingga kita masih punya kelebihan untuk kita kasih-kasihin. Nah, itu. Bayangkan dipilih Allah jadi kekasih itu gara-gara ini dalam riwayat ini ya. Ini riwayat bisa dicek dalam Tarikh Damaskinya Ibnu Asakir, Hilyatul Auliya dan seterusnya. Jadi jamaah Allah muliakan, ini memberikan pelajaran mahal bagi kita bahwa mental memberi itu tuh berkah, benar-benar berkah. Dan bisa mengangkat orang itu di level tertinggi di sisi Allah. Khalil itu kan udah level tertinggi hadirin. Itu gak ada level lebih tinggi daripada Khalil. Ternyata dalam riwayat ini dinyatakan bahwa karena Nabi Ibrahim tuh suka banget ngasih tuh, jamaah. Suka ngasih. Bahkan lebih gembira ngasih daripada nerima. Bisa gak gitu ibu-ibu? Ibu-ibu bisa begitu gak? Jadi bukan gak boleh nerima, tapi lebih bahagia ketika ngasih dibanding terima. Lebih seneng ketika ngasih dibanding nerima. Bisa gak nih ngomong-ngomong? Gimana? Bisa gak perasaan tuh lebih bahagia ngasih 100 ribu daripada nerima 100 juta? Coba, jujur. Mulai mikir kan, pas nyatet kayaknya gampang Pak Ustaz, pasti kasih contoh real, lebih seneng ngasih 100 ribu dibanding terima 100 juta. Susah ya Pak Ustaz ya. Allahu Akbar. itu jamaah. Jadi bukannya gak, ketika dikasih gak senang, senang, tapi lebih mencintai atau lebih senang ketika kasih, ketika ngasih. Gitu. Terapkan. Ibu-ibu lebih bahagia, lebih senang ketika bisa ngasih suami daripada dapat dari suami. Nah, bisa nggak gitu? Aku tuh nggak pernah ngasih suami. Aku pengen banget ngasih suami. Pas dapat kesempatan senang banget gitu. Padahal lu dari uang bulanan suami juga. Kok kamu bisa beliin ini? Kan kamu kasih aku uang. Tapi jatah bukan dari jatah anak-anak, bukan dari uang listrik, bukan dari uang air, bukan dari ini gitu loh. Ini dari punya aku sendiri, aku tabung. Aku ingin persembahkan buat kamu. Dan kayaknya tuh bahagia banget gitu, jamaah. Bisa kan nih kayak begini? Ini tuh mentalitas orang-orang terbaik. Orang-orang terbaik, Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Muhammad SAW, kan itu lihat hobinya tuh ngasih. Nanti ngasih ini, ngasih itu. Masih ingat di Perang Hunain gimana dermawannya Nabi SAW? Abu Sufyan dikasih 100 unta. Muawiyah dikasih 100 unta. Dikasih 100 unta. Subhanallah. Itu Rasulullah SAW alaihi wasallam. Maka berdoalah kepada Allah, semoga kita punya mental seperti ini ya. Lebih senang ngasih daripada nerima. Kalau ngasih itu senang banget. Dikasih senang, selama kita enggak terfitnah dengan dunia. Tapi lebih senang ngasih aku tuh. Itulah diri. Itu yang kita harapkan. Allah Ta'ala bisa. Saya rasa cukup sampai di sini. Kita buka sesi tanya jawab. Sallallahu alaihi wasallam ala nabiyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana caranya menasihati suami yang selalu menyuruh istrinya untuk sholat tahajud dan ibadah-ibadah sunnah lainnya? Kok dinasihatin? Oh, belum selesai. Kemudian agar mendoakan keberhasilan suami. Tapi suami itu sendiri tidak menunaikan salat tahajud dan ibadah-ibadah lain. Mana pembimbingannya? Jadi pokoknya kita bagi tugas. Kamu yang beribadah, aku yang cari duit gitu loh. Gitu. Pokoknya kamu harus rajin tahajud, rajin witir, rajin duha. Terus jangan lupa doain aku biar sukses di bisnis. Atau kira-kira demikian lah hadirin. Nah, gimana nyikapin suami kayak begini? Yang pertama, nurut apa kata suami. Kan suami itu dituruti selama bukan maksiat. Ini maksiat atau bukan? Bukan. Bahkan ini amalan sunnah, ibadah sunnah. Jadi nurut sama suami, udah sholat apa namanya? Sholat, terus doain suami gak Pak Ustadz? Doain gitu loh. Doain keberhasilan, doain keberhasilan di akhirat dan di dunia gitu. Terus yang kedua, bersyukur. Ya walaupun belum ideal, walaupun suami belum sholat sunnah, tapi dengan suami bukan hanya memfasilitasi, bukan hanya memudahkan, bahkan memerintahkan kita untuk ibadah dan beramal saleh, itu kenikmatan dari Allah. Ada banyak istri itu diuji suaminya bukan hanya jauh dari Allah, tapi menghalang-halangi dia ibadah, tapi menyulitkan dia untuk ibadah. Ada banyak kasus demikian, tapi kita enggak. Suami kita tuh kasih sama kamu sholat ya, kamu bangun tahajud, kamu zikir sama Allah. Ya udah, syukuri dulu yang ada. Nanti kalau kita bersyukur, lain syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur, maka aku akan tambah. Wallahu ta'ala alam bisawab. Allah Ta'ala bersawab. Mungkin itu. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita. Lalu yang ketiga, baru pelan-pelan gitu loh. Ajak suami naik kelas. Tapi yang pertama kali pastikan amalan-amalan wajib. Suami udah ngerjakan amalan wajib atau belum? Kalau sudah, alhamdulillah. Lalu misi berikutnya gimana suami naik kelas? Tapi pelan-pelan, santun, baik gitu. Lemah lembut. Jangan galak-galak sama suami. Wallahu ta'ala alam bisa mungkin itu. Dan banyak doa. Doain suami. Semoga Allah kasih tambahan hidayah buat kita dan beliau. Wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Punten Ustaz, saya mau bertanya. Istri saya baru kemarin lahiran anak ketiga sesar. Dan anak kedua juga sesar. Ini sekarang sudah hamil 4 pekan. Baru kemarin lahiran. Kok hamil 4 pekan? Sekarang hari Senin, kemarin lahiran. Loh kok udah hamil 4 pekan? Saya agak bingung nih. Ibu gimana memahami fenomena. Baru kemarin lahiran anak ketiga. Sekarang sudah hampir 4 pekan. Wah, wali ini hadirin. Oh, mungkin kemarin itu bukan kemarin letter luck ya. Masya Allah, luar biasa. Ini bahaya ini. Kemarin lahiran 3 pekan. Taip. Menurut dokter ada indikasi berbahaya buat istri saya hamil lagi. Apakah boleh menggugurkan kandungan? Keterangan para ulama seperti Syekh Ibnu Utsaimin dan lain-lain. Kalau masih 4 pekan atau ruh belum ditiupkan, maka jika memang rekomendasi dokter demikian, maka bisa dipertimbangkan langkah itu. Itu fatwa para ulama. Yang coba dilakukan, coba second opinion, coba cek dulu sama lebih dari satu dokter. Kalau memang kesimpulannya ke arah sana, istiqoroh tawakal Allah. Itu keterangan sebagian para ulama kita, diantaranya Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala. Pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah senantiasa memberikan rahmat kepada Al-Imam Ibnul Qayyim dan para ulama lainnya. Semoga Allah memberikan keberkahan dan penjagaan untuk Ustaz, tim kajian dan seluruh kaum muslimin dimanapun berada. Amin wa iyyakum. Begitu juga dengan yang bertanya. Jazakallahu khair Ustaz atas ilmu yang disampaikan. Semoga kita mendapatkan ilmu nafi. Amin ya rabbal alamin. Mohon izin bertanya, saya wanita berusia hampir 40 tahun, kadang-kadang sampai saat ini belum menikah. Bagaimana cara menyikapi orang tua, khususnya ibu yang tidak setuju dengan laki-laki pilihan saya? Dikarenakan ada beberapa hal dari orang tua yang meminta nilai mahar yang cukup tinggi. Selain itu, laki-laki tersebut statusnya seorang duda memiliki 2 anak, sedangkan pihak pria belum bisa memenuhinya. Bagaimana menyikapinya Ustadz dengan sikap ibu yang kekeh? Dengan keinginannya tersebut, mohon bantu jawab Ustaz. Jazakallahu khairan wa iyyakum. Hadirin Allah muliakan. Yang pertama, bicara hati ke hati lah dengan orang tua. Bicara hati-hati dengan orang tua. Bahwa hendaknya kita fokus pada mencari sosok yang soleh dan bisa menjadi pemimpin dan pemimpin kita. Jadi itu hal yang perlu kita bicarakan baik-baik. Yang kedua, perlu kita ingatkan bahwa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Ahmad, "A'dhamun nisa'i barakatan aisaruhunna mu'nah." Wanita yang paling besar keberkahannya adalah yang paling mudah maharnya. Dalam riwayat yang lain, dalam hadis riwayat Imam Hakim, khairus sadaq aisaruhu, sebaik-baik mahar itu yang paling mudah. Yang paling mudah. Dan yang paling mudah artinya yang paling tidak memberatkan ya. Walaupun kita tahu bahwa yang paling mudah itu relatif. Relatif. Nah, kalau sampai memberatkan calon suami kita, nah ini dikhawatirkan keberkahannya berkurang. Karena teh a'dhamun nisa'i barakatan, wanita yang paling besar keberkahannya, yang paling mudah maharnya. Nah itu, sampaikan hadis ini. Kita ingin dapat keberkahan dari Allah atau sebaliknya, mudahkan mahar. Yang berikutnya, dalam hidup itu kita harus pintar membaca peta kehidupan. Wanita yang hampir berusia 40 tahun secara posisi sosial di masyarakat ketika mau menikah ya, itu gak sekuat wanita di usia 20-an tahun. Betul gak ibu-ibu? Saya mau tanya ibu-ibu aja deh. Benar gak ibu-ibu? Hah? Benar gak? Hah? Wanita di usia 40 tahun atau hampir 40 tahun di mata masyarakat ya, tidak sekuat posisi wanita di konteks yang sama tapi usianya 20-an tahun, 25. Betul gak sih ibu-ibu? Ibu ini orang Indonesia bukan sih? Nah, emang sama kekuatan posisi sosialnya, sama posisi tawar lah atau bargain position lah, nggak sama. Nah kita kan harus ngerti itu ya. Dan hal-hal gitu tuh kan wisdom yang nggak perlu diomongin gitu loh. Justru kalau diomongin nggak enak. Tapi kita harus ngerti, sama-sama tahu, oh posisi kita tuh di sini. Ya udah, mudahkan gitu loh. Mudahkan, jangan dipersulit lagi. Peta tuh gak seperti dulu. Nah ini penting kebijaksanaan dan kedewasaan dalam menilai. Sekali lagi saya gak mengatakan wanita 40 tahun tuh lebih dewa atau enggak. Tapi di masyarakat tuh posisinya tuh beda. Bukan berarti apa namanya dia akan kalah atau lebih lemah atau lebih di bawah ketakwaannya. Nah, bisa jadi dia lebih bertakwa, bisa jadi dia lebih mulia, bisa jadi dia lebih jelas lebih berpengalaman, ilmunya lebih banyak. Tapi dalam konteks ini itulah sudut pandang sosial. Nah itu kita harus bisa ngerti wisdomnya gitu loh jamaah. Terus yang berikutnya, bahwa di samping kita berusaha menjelaskan dengan bijak kepada ibu kita, perlu kita ingat bahwa tolak ukur pernikahan bukan di ibu atau wanita dalam keluarga kita, tapi para tolak ukurnya ada di ayah atau laki-laki dari jalur ayah atau adik laki-laki kita, kakak laki-laki kita atau anak laki-laki kalau kita janda. Jadi laki-laki yang punya keputusan. Kenapa diantaranya laki-laki dituntut lebih objektif, lebih bijak, lebih bisa ngebaca kondisi dari semua sisi gitu loh. Dan dalam kasus seperti ini bisa dengan tegas mengkondisikan. Bisa dengan tegas mengkondisikan. Dan jamaah yang Allah muliakan, dan yang perlu kita renungkan juga dalam masalah ini, bahwa ulama kita menjelaskan bahwa mahar itu hak mempelai wanita. Mahar itu hak siapa? Hah? Mempelai wanita. Bukan orang tua mempelai wanita. Jadi yang berhak menentukan itu wanitanya. Mempelai wanita atau istri yang menentukan. Bukan ibu dari wanita itu. Nah ini hal-hal yang perlu kita dudukan bersama-sama jamaah. Allahu ta'ala alam bisawab. Bahkan sekali lagi ulama cukup tegas dalam masalah ini. Cukup tegas dalam masalah ini. Dan yang dijadikan tolak ukur oleh sebagian para ulama adalah mahar anak perempuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang perlu kita camkan bersama-sama. Dan mahar anak perempuan Nabi sallallahu alaihi wasallam atau istri Nabi sallallahu alaihi wasallam kurang lebih di sekitar 480 dirham. 480 dirhaman. Itu poin. Wallahu ta'ala alam bisawab. Itu kurang lebih 12 uqiyah. 12 uqiyah. Wallahu ta'ala alam bisawab. Baik. Saya rasa cukup sampai di sini. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika.